Sementara itu, struktur fee lebih tinggi dikenakan kepada syarikat antarabangsa dan industri makanan dan minuman asing berbanding tempatan. Ia bagi mengimbangi persaingan seterusnya memastikan pemain tempatan kekal berdaya saing. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Mohd Alamin berkata, bagi pendaftaran pemberi franchise tempatan, fee proses hanya RM50 dan fee kelulusan RM1,000.
Sebagai perbandingan, bagi franchisor asing, komitmen keuangan yang lebih tinggi perlu, iaitu fee proses sebanyak RM50 dan fee kelulusan berjumlah RM5,000. Bagi pendaftaran franchisee pula, bagi franchisee kepada franchisor tempatan, fee yang dikenakan hanyalah fee proses sebanyak RM20. Manakala fee pendaftaran franchisee kepada franchisor asing, fee yang dikenakan adalah lebih tinggi, iaitu fee proses sebanyak RM50 dan fee kelulusan sebanyak RM1,000.
Datuk Muhammad menjawab soalan Senator Tan Sri Lau Kian Chuan mengenai langkah melindungi PMKS tempatan. Setakat 31 Disember 2025, sebanyak 71 pemberi franchise asing dalam industri makanan dan minuman telah berdaftar di Malaysia mewakili 42% daripada 170 syarikat berdaftar.